ka lielais sniega daudzums ietekmē dārzus un dārzkopjus?
Nu, protams, ka sniega sēga ir palielinājusies salīdzinot šīsā laikā, un tik liels sniega daudzums, protams, ka rada lielu spiedienu uz augu un augļu koku no krūmu zariem, un, protams, ka tā ir liela papildu slodze zariem, un tamdēļ, nu, zarām, kad nepieciešams, līdz ko apstākļi stabilizējās, nu, šo lieko sniegu tomēr mēģināt notraukt, nu, parasti augļu kokiem tā varbūt nebūt tik liela problēma, ja ir ļoti labi kopts dārs, tad šie zari pietiekam reti un sniegs, bet arī tad ir jāskatās, un, protams, kad ogkrūmiem un dažādiem, protams, dekoratīviem ir sevišķi skuju dažādām formām, kadiķiem un tūjām un visām, kur šis milzīgais sniegs vārs, protams, ka zars lietas var pat nonākt pat līdz lūšanai, ir sevišķi tagad, kad sniega sēga sakrītās, jā, tad nu, ūdeni, protams, sniegā palielinās un sagaidāmais atkūstins, protams, var radīt vēl papildus tādu svaru, jā, tad un rezultātā notiek šī mehāniskā ietekme, jā, zāri vienkārši lūzīs un skuiņiem, protams, kad arī skaistās formas var tikt sabojas, vienkārši zāri tiek izliekti. Protams, nākamās sezonas laikā tie zāri pamazām atceļās apakaļ, bet, nu, tas lielā daļa sezonas tie zāri būs izliekti un tur, nu, skata nekāda.
Tad būtu, kā vēlams iet un pabakstīt šos augus, lai tas sniegs sakrīt.
Jā, protams, nu, kur varu tā kā rokām izmantot arī kādu, varbūt, garāku kārti vai kādu, protams, jādara to pietiekami saudzīgi, vēlams to sākt ir no apakšas, jā, tad, lai tā. Un ja ir vajadzīgs, ja tas augs ir pilnībā tā sniegā iekšā, kad arī mazliet to sniegu pavirzīt nos, lai nopurnot, lai nav tā, ka tie apakšas zari, protams, nu, tā kā viss tas augs vēl viņi tomēr paliek tā sniegā. Vēl, protams, kad ir tā bīstamība, kad šādi apstākļi ļoti patīk grauzējiem, tad tie mazie negantnieki, kas dzīvo pa apakšu, ja šiem tādos apstākļos viņi pa augstnes viskārtu, pārvietojas pie koku krūmu stumbriem un tādi jaunākiem augiem, protams, ka tā miziņa ir nu, tādā nu, maiga un garšīga, un viņiem patīk apgraust. Tāpēc nevelti, ja šādos apstākļos ik pa laikam tas iedenais sniegs ir jāsamīca ap stumbru, un jānodrošina, nu, ja arī mulča, jāatbīd, lai tas sakni, un arī, nu, lai neapgraust. Nākamais to ir saistīts arī izsušanas risks, kas arī tieši tādā pat veidā likvidējums ar šo sniega piemītīšanu gar koku stumbriem, nu, ja tie dārzi ir palieli, tad šī ir tāda patiešām nopietna problēma. Lielā sniega sēga, protams, ka rada papildus riskus meža zvēru apmeklējumiem, jā.
Mēs ne tikai tie mazie grauzēji, es savā dārzā redzu, ka sniegs nodod tās stirnas, kuras nāk našķēties ar nenovāktiem āboliem. To āboli jau man nav žēl, bet kā pasargāt tur citus našķus, krūmus un mazos kociņus.
Jā, tur tā lieta, jā, nu, tāpēc ir jābūt tai, nu, tad, ja ir žogs, tad gar žogi jāraugās, lai putiņu un sniegu sniegot neveido to kārt tā, ka tie zaķi stirnas viegli tiek pāri, jā, tad šī vai no sniega nomīdīšana mazā teritorijas, vai tad ir jāizmanto tehnika ar kausu, lai šo sniegu novākt nos, lai mehāniski nespētu pārlekt pāri. Nu, protams, ja to nevar nodrošināt, tad jādomā tālāk, es saku, par individuālo aizsardzību, kas ir ļoti būtiski jaunstādītiem kokiem un krūmiem, un tādi, kuriem tā arī ir tā miz un tie zari ir garšīgi. Nu, ir visādas tehnikas, var, nu, kad tiems otrā pusē tāda situācija, tad var, nu, veikt šo koku izgriešanu, šo zarus atstāt, kā tādu ēsmu papildus, ja meža zāra tiek tādā milojās, un tāda diezgan praksa tāda atzīt un to labprāt izmanto. Nu, ja tas nav nepieciešams, tad, protams, paliek šī individuālā aizsardzība, kur ir, nu, galvenais stumbri, jā, zariem vēl tas, nu, mazliet varbūt ietekmēs nākamā gada augšam, bet koks neaizies bojā, bet stumbriem tas ir būtiski, vēl arī brieži bojā, man arī ir dārzā apels, kas ir cietušas jau pasen apakaļ, nu, tur brieži plēš mīzu, kas kokam man būtu diezgan dramatiski bēdīgi, un tāpēc šie, nu, atbaidīšanas jādomā ir, vai šie stumbra, tad ap stumbra sien vai tās klasiskās skujas, vai tas ir kartons, vai tas ir izmanto, nu, tad arī plastikācija, tāda speciāla apstumbra, ko liek riņķī. Nu, tas viss tā kā jau bija jāpadara rudenī, nu, ja kaut ko konstatē. Šobrīd tad, nu, arī atkusni var izmantot šim nolokam, to situāciju paglābt, ja tā liekas, ka tie dzīvnieki varētu reāli apdraudēt. Un skaidrs, ka tas apdraudējums no dzīvnieku puses, viņš, diemžēl, paliek lielāks, jo tās teritorijas, kur dzīvnieki dabiski mīt meži, daudz, kur tiek izcirst, un tas dabas spiediens uz tiem mūsu dāziem palielinās.
Nu, to jāredz. Arī grūti zem tā lielā sniega to ēdienu atrast.
Jā, neaizmirsīsim, ka nu, arī putniņi šobrīd ir intensīvi apiebarojies. Lielās sniegas saigas arī tiem ir grūti pārtika nu, atrast.
Jā, un ar Ziemassvētku nedēļā prognozēto atkusni, tas jau būs jaunas problēmas?
Nu, protams, kad kušana pat par sevi, protams, kad ūdens daudzum, to ir, nu, tas vienmēr jāvēro, tāpēc jau ir sezonas laikā, kad ir kāds reļas, kur ūdeņi pārvietojās, lai gadījumā, nu, kaut kādā veidā jau parūpētos iepriekš par to, lai tos liekos ūdeņus kaut ko dabūt prom, jā, izceļuši par kaut kādam ieplekam runāt un tam līdzīgi, jo citi neko pašā procesā neko īsti nepadarīs, jo vienīgais, ka zeme nav sasalusi, jā, tad kaut kādu mazu novads grāvīšu izveidošanu novirzot kaut kur zemākām vietām, to ir iespējams izdarīt.
Jā.
Bet, nu, kā saka, tas ir jāskatās jau, nu, iepriekš sezonas laikā, lai būtu drošāk.
Jā, paldies jums par sarunu šorīt Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra. Vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils ar mums sarunājās.